Գլուխ 5-րդ, մաս 7-րդ. «Ապա մի տեսեք», ասաց Ռավիկը Ժոան Մադուին ցույց տալով պիժաման։ «Ձմեր պապի համար կոստյում. Մեր դռնապանը կախարդը, ես հիմա հագնելու եմ սրանք. Մարդ պետք է ոչ միայն խիզախություն, այլև ամբռնազբոսիկ ծիծաղելի լինելու հատկություն ունենա»։ Ռավիկը շեզլոնգի վրա քնելու տեղ պատրաստեց իրեն։ Նրա համար միևնույն էր, թե որտեղ ինքը քնելու, իր հյուրանոցում, թե այստեղ։ Հետո միջանցքում գտավ մի տանելի լոգասենյակ, իսկ դռնապանից վերցրեց ատամի մի նոր խոզանակ։ Մնացածը կարևոր չէր, իսկ Ժոան Մադուն նրա համար մոտավորապես պացիենտ էր։ Նա մի ջրի բաժակ լիքը կոնյակ լցրեց և մի փոքրիկ գավաթի հետ, որը դռնապանն էր բերել, դրեց մահճակալի կողքը։ «Ես կարծում եմ, որ սա բավական է ձեզ», ասաց Ռավիկը։ «Այսպես ավելի հարմար է. Այլևս ես հարկադրված չեմ լինի ամենակամ տեղիցս վեր կենալու, որպեսզի ձեր բաժակը լցնեմ. Շիշը և մյուս բաժակը ես կդնեմ իմ կողքը»։
«Փոքրիկ գավաթն ինձ պետք չէ, ես կարող եմ ուղակի մեծ բաժակով էլ խմել»։
«Ավելի լավ»։ Ռավիկը պարկեց շեզլոնգի մեջ։ Նրան դուր եկավ, որ Ժոանը դադարեց անհանգստանալ, ինքը հարմար է պարկած թե ոչ։ Ժոանը հասել էր իր ցանկացածին և այժմ արդեն, փառք Աստծո, տանտիրուհու ավելորդ հոգատարություններ չէր դրսևորում։ Նա մի լիքը բաժակ լցրեց իրեն և շիշը դրեց հատակին։ «Սալյուտ»։
«Սալյուտ և շնորհակալություն»։
«Ամեն ինչ կարգին է, ես առանց այն լանձրևի տակ գնալու մեծ ցանկություն չունեի»։
«Միթե անձրևը դեռ չի կտրվել»։
«Ոչ»։ Լռության միջով դրսից սենյակ էր հասնում անձրևի մեղմ տկտկոցների ձայնը։ Թվում էր, թե ներս է ուզում թափանցել ինչ-որ գորշ, անսփոփ, անձև մի բան։ Մի բան, որ ավելի թախծալի է, քան ինքը թախիցը։ Ինչ-որ մի հեռավոր, անանուն հիշողություն, անվերջանալի մի ալիք, որը խուժելով ներս ուզում է ետ խլել և թողել այն, ինչ մի ժամանակ կղզի էր նետել ու մոռացել այնտեղ մարդու, լույսի և մտքի մի փոքր մասնիկ։ «Լավ գիշերը խմելու համար»։
«Այո, և վատ մենակության»։
Ռավիկը փոքր ինչ լռեց։ «Դրան մենք արդեն սովորել ենք», ասաց Ռավիկը։ «Այն, ինչ մի ժամանակ մեզ միավորում էր, այժմ արդեն ավերված է. Մենք ցրիվ ենք եկել, ինչպես թելը կտրված ապակյա հուլունքները»։ «Ոչինչ հաստատուն այլևս չկա»։ Ռավիկը նորից լցրեց բաժակը։ «Փոքր ժամանակ ես մի անգամ գիշերը քնել եմ Մարգագետնում. ամառ էր և երկինքը անասելի պարզ. Մինչև քունը ստանելը ես նայում էի Օրիոնին, որը հորիզոնում կախվել էր անտառների վրա. Հետո գիշերվա կեսին ես արթնացա և տեսնեմ, Օրիոնը հիմա արդեն կախված է իմ գլխավերևում»։ «Դա երբեք իմ հիշողության միջից չի անցնում»։ «Դպրոցում ես սովորել էի, որ երկիրը պտտվող մի աստղ է, սակայն դա սովորել է, ինչպես մարդ գրքերում գրված շատ բան է սովորում, առանց իրեն հաշիվ տալու և այդ մասին մտածելու. այդտեղ ես առաջին անգամ զգացի, որ դա իսկապես էլ այդպես է. զգացի, թե ինչպես է երկրագունդը անձայն սլանում վիթխարի տարածության մեջ. ես դա զգացի այնքան ուժեղ, որ ձեռքերով կարչեցի խոտերին, մտածելով, չլինի թե նրա պտույտի արագությունից ցած սահեմ. դա տեղի ունեցավ թերևս այն պատճառով, որ ես, արթնանալով խոր քնից և մի վայրկյան լքվելով հիշողությունից ու սովորույթից, իմ առջևում տեսա վիթխարի, մի կողմ հրված երկինքը. հանկարծ երկինքը ինձ թվաց այլևս ոչ այնքան ամուր ու ապահով»։ Եվ այն պահից ի վեր նա այդպիսին էլ շարունակում է մնալ։ Ռավիկը խմեց իր բաժակը։ «Դա որոշ բաներ դարձնում է ավելի ծանր, բայց որոշ բաներ էլ թեթևացնում է»։ Նա հայացքը շրջեց Ժոան Մադուի կողմը։ «Ես չգիտեմ, ինչպես եք դուք ձեզ զգում», ասաց նա։ «Եթե հոգնած եք, պարզապես այլևս մի պատասխանեք»։
«Դեռ քունս չի տարել, բայց շուտով կքնեմ. իմ մեջ ինչ-որ մի մաս դեռ արթուն է, արթուն է և սառը»։
Ռավիկը շիշը դրեց հատակին իր կողքը։ Սենյակի ջերմության միջից դանդաղորեն նրա մեջ էր լցվում գորշագույն մի հոգնածություն։ Ստվերներ եկան, թևերի թափահարում։ Օտար սենյակ։ Իսկ դրսում, ինչպես թմբուկի հեռավոր զարկեր, լսվում էր անձրևի միապաղաղ տկտկոցների ձայնը։ Քաոսի եզրին գտնվող աղոտ լուսավորված մի հյուղ, փոքրիկ մի կրակ, որն անմտորեն առկայծում է ամայության մեջ, ինչ-որ մեկի դեմքը, որին մարդ նայում ու խոսում է անընդ մեջ։ «Իսկ դուք երբևէ այդ զգացել եք»,» հարցրեց նա։ Ժոանը մի պահ լռեց։
Այո, բայց ոչ այդպես։ Ուրիշ ձևով։ Երբ ես օրեր շարունակ ոչ ոքի հետ չէի խոսում եւ ամբողջ գիշերները թափառում էի։ Երբ տեսնում էի շուրջս գտնվող մարդկանց, որոնք զբաղված են ինչ-որ գործերով, ինչ-որ տեղ էին գնում, որոնք ինչ-որ տեղ տուն ունեին, եւ միայն ես էի, որ չունեի։ Այն ժամանակ ամեն ինչ կամած-կամած դառնում էր անիրական։ Թվում էր, թե սուզվել եմ եւ ջրի տակ թափառում եմ ուրիշ մի քաղաքում։ Դրսում մեկ աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Բանալին ճռնչաց, բացվեց մի դուռ ու նորից շղկալով փակվեց։ Դրանից անմիջապես հետո լսվեց խողովակներով հոսող ջրի ձայնը։ «Ինչո՞ւ եք մնում Փարիզում, եթե այստեղ ոչ մի ծանոթ չունեք»,  հարցրեց Ռավիկը, համարյա քնից փակված աչքերով։ «Չգիտեմ, բա ուր գնամ»։ «Դուք մեկնում եք չունեք, որի մոտ կարող եք վերադառնալ»։ «Ոչ, վերադարձի ոչ մի տեղ չկա»։ Քամին լուսամուտին շփեց հորդ անձրևի առած շիթերը։ «Դուք ինչու եք եկել Փարիզ»,  հարցրեց Ռավիկը։ Ժան Մադուն չպատասխանեց։ Ռավիկին թվաց, թե նա արդեն քնել է։ «Ռաչինսկին ինձ այդ Փարիզ եկավ, որովհետև մենք այստեղ պետք է բաժանվեինք»,  պատասխանեց վերջապես Ժոանը։ Ռավիկը լսեց առանց զարմանալու։ Այնպիսի ժամեր կան, երբ ոչինչ մարդու չի զարմացնում։ Դիմացի սենյակի մարդը, որ քիչ առաջ էր վերադարձել, սկսեց ворց գալ։ Դրան հետևից լսվում էին նրա խուլ տնքոցները։ «Իսկ ինչու եք այդպես հուսահատվել»,  հարցրեց Ռավիկը։ «Որովհետև նա մահացել է»։ «Մահացել»,  հանկարծ դատարել էր գոյություն ունենալուց։ «Չկար եւ ամերադարձ»։ «Մեռել էր»։ «Այլևս ոչինչ հնարավոր չէր անել»։ «Դուք այդ չեք հասկանում»։ Ժան Մադուն անկողնու մեջ փոքրինչ վեր բարձրացավ եւ նայեց Ռավիկին։ «Որովհետև նա հեռացավ քեզանից շուտ»,  մտածեց Ռավիկը։ «Որովհետև նա քեզ մենակ էր թողել ավելի շուտ, քան դու նախապատրաստվել էիր դրան»։ «Ես պետք է նրան ուրիշ կերպ վերաբերվեի»։ «Ես»։ «Դա մոռացեք արդեն»։ «Զղջումը աշխարհում ամենաանօգուտ բանն է»։ «Մարդ ոչինչ չի կարող վերադարձնել»։ «Դա անհնար է»։ «Ոչինչ առհասարակ հնարավոր չէ շտկել»։ «Այլապես մենք բոլորս սրբեր կլինեինք»։ «Կյանքը նկատի չունի ձել մեզ կատարյալ դարձնել»։ «Ով կատարյալ է»,  նա պատկանում է թանգարանին»։ Ժան Մադուն չպատասխանեց։ Ռավիկը տեսավ, թե նա ինչպես մի ումբ խմեց իր բաժակից ու ետ ընկավ բարձին։ Էլի ինչ-որ բան կար։ Բայց Ռավիկը սոսկալի հոգնած էր այդ մասին մտածելու համար։ Ասենք, նրա համար հիմա ամեն ինչ մեկ էր։ Նա միայն քնել էր ուզում։ Վաղը վիրահատության պետք է գնար։ Մնացածը նրան այլևս չէր վերաբերում։ Նա դատարկ բաժակը դրեց հատակին, շշի կողքը։ «Տարօրինակ է, թե մարդ երբեմն որտեղ կարող է վայրիչք կատարել»,  մտածեց նա։